V Baltazarjevem mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so orangutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zr@radiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja.
Dame in gospodje, pozdravljeni. Poslušate oddajo Baltazar odgovarja, kjer sodelavci in sodelavke znanstvene redakcije odgovarjamo na vsa vaša znanstvena, pa včasih tudi malo manj znanstvena vprašanja. In danes sem tukaj jaz z Bronja, z mojim kolegom
Sergejem.
In poskušala bova odgovoriti na vprašanje, kako je nastala DNA. Zdaj, DNA oziroma deoksiribonukleinska kislina je nekako osrednja molekula v molekularni biologiji, saj, če pogledamo njeno osnovno bistvo, kodira informacije, ki so potem potrebne za delovanje in zgradbo samega organizma, naj bo to ena celica ali cel večcelični organizem. To namreč omogoča zato, ker je DNA molekula, ki se lahko stalno prenaša iz generacije v generacijo. Torej, če imamo neko celico, se v tej celici DNA podvoji in vsaka hčerinska celica potem podeduje kopijo te DNA molekule, ki sta relativno podobni tej DNA, kot je bila prisotna v materinski celici. Zdaj, seveda, glede na določ posamezen mehanizem, ki ga ima določena celica pomnoževanja DNA, so lahko prisotne določene razlike, vendar je bistvo, da hčerinska celica v bistvu nima nekega popolnoma naključnega zapisa, ampak zapis, ki je bil prisoten tudi materinski, skratka tudi lastnosti, ki so bile prisotne materinski, kar pomeni, da se lahko, da lahko na nje deluje evolucija, skratka izbere tiste celice, tiste genetske lastnosti, ki so koristne, ki bodo potem vodile v boljši uspeh potomcev, ali pa v propad tistih informacij, ki za organizem niso koristne.
Ja, kaj pa je sploh ta zapis, ki ga najdemo torej v genskem materialu? Torej, tu nam ta genski zapis omogoča celici, da se prek RNA-ja in na to prevede v proteine in ti proteini potem torej izvajajo samo celično funkcijo. Ta cikel imenujemo tudi centralna biološka dogma. Torej, to je ta prehod iz DNA, ki se na to prevede v RNA in ki se na to prevede v proteine. Ta cikel je ključen v samem celičnem ciklu, saj omogoča hkrati dolgoročno shranjevanje informacij v obliki DNA, kot tudi hitro odzivanje na spremenjajoče okoljske razmere v obliki proteinov. Ampak, tudi se pa tu postavi vprašanje, ne? Če imamo sedaj DNK in proteine, in proteini so pomembni za podvojevanje DNK, kako pridemo do prve oblike proteinov?
Oziroma vprašanje, ali najprej prišlo jajce ali kokoš, oziroma ali je najprej prišel zapis za DNA, zapis za protein, ali protein, ki potem omogoča pomnoževanje tega zapisa, skratka katalizira, da se ta zapis lahko potem replicira sam na po sebe.
Ja, torej tu imamo dve molekuli, ena, ki je katere funkcija je shranjevanje in ena, ki je treja funkcija je neka funkcija v celici, torej neka kataliza, neka reakcija.
Neka izvržba, recimo.
Tako.
Skratka, imamo direktorja, torej DNA in pa potem delavce, proteine, ki
nas
to izdelujejo.
Ja, torej proteini omogočajo podvojevanje DNA, DNA pa shranjevanje. Ampak tu se potem ponudi neka rešitev v obliki RNA, ki omogoča oboje, torej in hkrati prenos informacije, ter tudi prepis. In prav RNA je ta glavna molekula, ki omogoča razvoj teorije za nastanek prve DNK.
Ja, neka osrednja, tako imenovana osrednja dogma biologije namreč pravi, da se informacije prenašajo iz DNA preko RNA v protein. Skratka, DNA se prepiše v mRNA molekulo, ki se potem prevede v neko proteinsko molekulo. In kot tu opazite, RNA okupira nekako neko srednje mesto med DNA-jem, ki je bolj ali manj striktno nek zapis genetske informacije, ter proteini, kjer so bolj ali manj striktno nekaj pač funkcionalni element v celici. Ima po eni strani vlogo prenosa informacij, skratka mRNA zapis, ki se potem pretvori v protein, ter same katalize oziroma pretvorbe nastanka proteina iz aminokislin, predvsem v obliki ribosomske oziroma rRNA, ki katalizira pač nastanek peptidnih vezi tudi.
Ja, mogoče, zdaj sva, mislim, sam ta problem prenesla iz DNA in proteinov na RNA. Ampak tu se potem naravno spet postavi vprašanje, kako pa smo prišli do RNA, kaj so bili ti osnovni gradniki. In mislim, da tu se potem moramo počasi obrniti nazaj na naše anorgansko zemljo v svoji primarni obliki. Bi mogoče lahko razložila?
Je vprašanje, kako so nastali ti kompleksnejši kompleksi, skratka proteini, DNA. Drugo je pa potem vprašanje, kako so nastali njihovi osnovni gradniki. Torej, proteine gradijo osnovne aminokisline, DNA gradijo nukleotidi, ki so neki pač manjši gradniki. Če si predstavimo neko primordialno zemljo, ni bilo tam nobenih organizmov, ki bi sami sintetizirali pač aminokisline, lipide, nukleotide in podobno. Ampak je bila to nekakšna neka juha, bi lahko rekli. Ampak bogata juha. Juha, v kateri so bile vseeno neke organske molekule in kateri je bilo, to je tudi bistveno, veliko neke energije. Zdaj, po nekaterih zgodnih predvidevanjih so se predstavljali neke strele, ki so ves čas se bliskale in imele pač ta vir energije, medtem ko se danes kot nek glavni vir energije, ki tam predstavljen bil relevanten za nastanek teh zgodnjih aminokislin, recimo, omenja predvsem hidrotermalne vrelce, ki so recimo prisotni v globoko v nekih morskih okoljih, kjer je pač po eni strani prisotna ta termalna energija, po drugi strani pa tudi recimo temu nekakšni anorganski katalizatori, ki so zmožni pretvorbe, pač, torej katalitične pretvorbe.
Ja, torej to je ta abiogeneza, če jo poimenujemo, torej nastanek bioloških molekul iz abiotičnih molekul. Da to deluje, niso le hipoteza, ampak je bilo tudi eksperimentalno dokazano, da lahko nastanejo organske spojine, naprimer v Miller-Urjeve v priskusu, kjer je zmešanico metana, vodika in amonijaka ter vode, v enem tednu v bistvu je nastalo 5 različnih aminokislin, ki so sestavnih deli proteinov. Torej, ta abiogeneza je mogoča in nam omogoča izdelavo osnovnih gradnikov, torej nukleotidov. In tako pridemo do polimerizaciji, pridemo do nastanka prvih RNA molekul, ki so tudi osnova za nastanek RNA sveta.
Ja. Na začetku smo, torej RNA, hipoteza o RNA svetu torej predpostavlja, da so se na začetku pojavile kratke RNA molekule, ki so bile pač nosilci določenih kratkih informacij in ki so bile tudi zmožne ne zgolj nositi to gensko informacijo, ampak tudi pretvoriti in nekako samo podvojevati same sebe. Zdaj, poleg tega RNA sveta obstaja tudi nekaj tekmujočih hipotez, nekatere, ki so malo bolj bizarne, nekatere, ki so mogoče malo bolj konvencionalne. Malo bolj bizarnimi alternativami je recimo Kern, Smithova hipoteza o tako imenovanih kristalnih genih, ki predpostavlja, da so bili prvi nosilci informacij nepravilnosti v glinenih kristalih, ki so se potem s časoma prenesle tudi na biološke molekule. Druga taka hipoteza je tako imenovana hipoteza o proteinskem svetu, kjer so bili prvi nekak neki samo replicirajoči se biološki faktori proteini, ki so jih gradile štiri specifične aminokisline, ki so se lahko sestavljale v različnih konformacijah in imele tudi različne funkcije, od strukturne do katalitične, in med drugim naj imele tudi sposobnost katalitične pretvorbe proteinov v druge proteine, oziroma ja, da se prezrcalijo v druge proteine, tako rečeno.
Ja, tretja teorija, potem je tudi zelo popularna teorija, je teorija iz vesolja. Torej, naj bi prišle, ena izmed teorij pravi, torej, da so prišle organske spojine iz vesolja in niso nastale na Zemlji in se potem na tu združile. Tretja teorija, oziroma zadnja teorija pa je tudi zelo popularna, je pa zelo ekstravagantna, da je v bistvu življenje nastalo v vesolju in je z meteoriti prišlo na Zemljo. In ta teorija potem predpostavlja, da življenje ni le na Zemlji, ampak je seveda vse posod v galaksiji, v vesolju.
Ta teorija se imenuje tako imenovana panspermija, ampak je nekako nekoliko vprašljiva, ker ne odgovori na vprašanje, kako so te molekule nastale v vesolju, ker mislim, nekje so mogle nastati, in namesto, da bi se vprašali, bilo najprej prišlo jajce, ali kako se vprašaš, si rečeš, najprej prišlo dinozavrovo jajce, in potem imaš vprašanje, ali najprej prišel dinozaver ali dinozavrovo jajce. Tako da danes je RNA še vedno nekako teorija nad vsemi. Nekje sem jo videla opisano kot zelo slabo teorijo, ampak daleč najboljšo, kar jo imamo. Zdaj, zakaj pravijo ljudje, da je malo slaba teorija?
Ja, misli, to bi mogoče v ustu kar tebi, Bronje.
No, okej. Okay. Zdaj, eden od dejavnikov je, da je RNA relativno relativno nestabilna molekula, kar vejo vsi biologi, ki so kadarkoli delali z njo. Skratka, specifično ni obstojna pri visokih temperaturah, kar se ne sklada ravno s to hipotezo nastanka življenja v hipertermofilnih okoljih. Drug tak ugovor je, da ja, nekatere RNA molekule imajo avtokatalitično funkcijo, ampak gre v glavnem za daljše in relativno bolj kompleksne RNA molekule, za katere je nekako manj verjetno, da bi vzniknile spontano. Skratka, ko govorimo o tistih primordialnih prvih RNA molekulah RNA sveta, govorimo o zelo kratkih zaporedjih, medtem ko so te ribosomske RNA večinoma relativno daljše.
No, tu pa lahko potem postavimo v bistvu proti argumente in spet lahko zagovarjamo teorijo z različnimi evolucijskimi mehanizmi. Tu lahko na primer spremljamo rastlinske viroide. To so gole RNA molekule, zelo kratke, dolge okrog 200 do 300 baznih parov, ki so kljub temu sposobne samo replikacije, oziroma replikacije v rastlinskih celicah, ampak jim ta sama gola RNA omogoča preživetje v naravi in se za njih predvideva, da so tu v bistvu neke relikvije tega RNA svetla. Poleg tega se RNA smatra še vedno za najboljšo teorijo, zato ker omogoča visoko diverziteto in samo komplementacijo, ki je tudi zelo pomembna.
Še eno stvar glede ugovora, glede stabilnosti RNA, pa je, da so nedavno v hipertermofilnih acidofilih, torej pri arhejah, ki rastejo pri visoki temperaturi in ki imajo tudi znotraj celice zelo kislo okolje, opisali RNA molekule, ki so zelo stabilne tudi v tem okolju preko določenih modifikacij. Tako da to nakazuje, da te RNA molekule tudi v tem ekstremnem okolju bližine teh termalnih vrelcev ne bi nujno propadle. Skratka, bi lahko obstajale dovolj časa, da bi katalizirale nekako nastanek novih RNA molekul in tako dalje.
Ja, in tako se zdaj lahko obrnemo nazaj na nas in se vprašamo, kako pa smo mi prišli do tu.
Skratka, mi ljudje namreč in tudi večina sveta, z izjemo virusov, nimamo genoma na podlagi RNA, ampak imamo genom na podlagi DNA.
Torej, se moramo vprašati, kako je prišlo do tega, zakaj bi sploh prišlo, da prestopa iz RNK v DNK. Torej, kot smo že ugotovili, je RNK bolj nestabilna molekula. In nam prav prestop v DNK omogoča to stabilnost in podaljševanje genomov praktično v neskončnost. Prišli smo iz približno 200 baznih parov dolgih RNK na trenutno približno 4 bilijone dolge verige DNK. In ta preskok, torej približno milijona, za ta preskok je nujna stabilizacija genoma. In to omogoča prav DNK, saj ima eno hidroksilno skupino manj na verigi, torej vsak nukleotid ima eno hidroksilno skupino manj, kar je v bistvu ključnega pomena za samo stabilnost. Poleg tega ima namesto uracila timin in ta zamenjava prav tako omogoča zmanjšanje mutacij, saj je timin bolj stabilen od uracila.
In določeni in siliko modeli, skratka računalniški modeli, so nekako pokazali, da bi ob prisotnosti encimov, ki pač pretvorijo ribozo v deoksiribozo in tudi ob pogojih, ki favorizirajo bolj stabilne molekule, lahko prišlo do nekako tega, da DNA nasplošno predvlada nad RNA oziroma da organizmi na osnovi DNA prevladajo nad organizmi, ki temeljijo na RNA. No, še eno vprašanje, če predpostavimo, da je predvsem prišla RNA, pa je, ali so potem za RNA prišli proteini ali DNA. S tem povezano tudi vprašanje, ali je bil nekak zadnji skupni prednik vseh organizmov, skratka in bakterij in arhej, ki sta se prvi ločili, ali bil tak prednik osnovan na DNA ali je bil osnovan na RNA. In primerjave encimov, ki pri arhejah in pri bakterijah katalizirajo po eni strani replikacijo DNA in po drugi strani translacijo, skratka ta korak pretvorbe od RNA do proteina, so pokazali, da so prvi, skratka z DNA replikacijo povezani geni relativno različni med bakterijami in arhejami, medtem ko so tisti drugi, skratka proteini povezani z translacijo, skratka z urejanjem oziroma procesiranjem RNA, relativno konzervirani oziroma enaki med tema skupinama. Kar kaže nekako na to, da so bakterije in arheje od skupnega prednika podedovale z RNA procesiranjem povezanimi proteine, ne pa tudi gene, ki so povezani z replikacijo DNA, ki so potem pri teh obeh skupinah vzniknili oziroma se pojavili naknadno. In od tega lahko nekako sklepamo, da je bil zadnji skupni prednik arhej in bakterij organizem, ki je imel genom, ki je bil RNA, sestavljen iz RNA.
In tem seveda posledično tudi nas. Torej, zadnji skupni prednik je bil nek RNK protoorganizem, sestavljen iz RNK molekule, predvidoma nekega lipidnega dvosloja in nekaj osnovnimi geni za zapis, za prevajanje v proteine. No, to je to, v bistvu. Danes smo vam pomagali se govoriti na vprašanje, kako je nastala DNK.
In če nekako še enkrat povzamemo. Nekoč je bila neka primordialna juha, ker se je vse lepo tam cmarilo in kuhalo in cmarili so se osnovni gradniki RNA in proteinov. In se potem tudi potencialno spontano sestavili v zelo kratke RNA molekule, ki pa so bile zmožne avtokatalitično ustvarjati nove RNA molekule, ki so bile enake materinskim. Sčasoma tudi so bile sposobne kodirati krajše oziroma preprostejše proteine in tudi riboproteine oziroma RNA komplekse RNA in proteinov, ki so sčasoma potem bili zmožni pretvoriti ribozo v deoksiribozo ter uracil v timin ter na ta način pretvoriti RNA v DNA. In na ta način je nastala DNA.
In od tu naprej zgodba tekla dalje, razvili so se bakterije, arheje in mi. Danes smo tu, na Radiu Študent in se od vas poslavljamo, Sergej.
In Bronja. In če imate še kakšno drugo vprašanje, ga prosim pošljite na našo Facebook stran ali nas kako drugače kontaktirajte. In hvala, ker ste poslušali.
Baltazar odgovarja.
V Baltazarjevem mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so ragutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zraf@radiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja.